Gepliyer Azadlık Radiosu. Yerdiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji awgust hepdeniň 5-nji güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özüňizi täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. 1 августа Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Mike Pence gündogor Ýewropaýa diýen saparynyň dowamynda baran soňky ýurdy Çernogoriýanyň liderleriniň ortadan basyşyna garşy durmagyny makullady. Pence bu köçe Balkan ýurduna we NATO-nyň täze agzasy Çernogoriýa Gürjistandan soňardy. Gürjistana diýen saparynyň dowamynda Mike Pence ortady Kafkaz ýurdunyň territoriýasyny basyp almakda aýplady. Çernogoriýanyň prezidenti Filip Vujanović we beýleki täze liderleri bilen duşuşunda Pence 620 Onun ýylatly ýurdy diýen öz saparynyň Amerikanyň kiçi ýaranlarynyň ýokdugyny diňe güýçli ýaranlarynyň bardygyny tasdiklaýandygyny bellädi. 20-nji ýylda Estonia taparydan Mike Pence ortadan Ukrainadaky agressiýada we regiondaky siýasy hereketlere goşulmagy, şol sanda Çernogoriýanyň NATO goşulmagyna garşy çykmagy wagtynda ýaranlaryny köşüştirmäge çalyşdy. Çernogoriýa ortada geçen ýylda NATO goşulmagyna garşy dil döwüşigi tutuşdurmagy tynlaşmakda aýplady. Moskwa aýplamalary etdi. Eýran 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulaşygynyň berjaý edilmegine gözükçülük etmäge jogapkär komissiýa ýüzlenip, Birleşen Ştatlaryň geçen aýda Tehrana garşy girilen sanksiýalary barada şikaýet edenligini aýtdy. Parlamentin spikeri Ali Larjani bu arada 1 avgusta edip Tehranın Washingtonu, İranın ve dünyanın 6 sani tefirli yurdunun şol sandı Birleşen Ştatların arasında bağlaşılan hareket etmek öncü birlikteki koptaraplayın plan deyilip adlandırılayan dokumenti bozmakta ayplandığını məlim etdi. İranın bu biyanatı Birleşen Ştatların Mali Departamentinin geçen ayda İranın 6 sani kampanyasının Tehranın ballistik raketaları öndürmek öncü programasındaki rolu için onlara karşı sanksiyaları gir edilmeginin iziyanına qabat geldi. Eger komissiya davany çözüp bilmese, tarapların Birleşen Milletler Guramasının hoopsuzluk geňeşine ýüz tutmagy mümkin. Mundan öňe İran Birleşen Ştatlary sanksiýalary girilmek arkaly ýadro ulaşygynyň ruhuny äsgermezlikde aýplapdy, emma Washingtona garşy resmi çäre görmendi. Mötürün häkimetleri tutsa edilen 6 sany Gazak studentini ýurtdan çykardy. Gazakstanyň Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Anwar Jaynakowyň 2 awgusta Facebook sahypasynda aýtmagyna görä, 6 student Kairin halkara aeroportuna eldirip Gazakstana uğradylypdyr. Jaynakowyň aýtmagyna görä, Gazakstanyň elçihanasynyň resmiýeti aeroporta baryp studentler bilen duşupdyr. Gazak studentleriniň we Gazak resmiýetiniň suratlarynyň ençemesi Facebookda çap edildi. Jaynakow müsürüň häkimetleriniň Gazakstanly studentleri tutsak etmeginiň sebäplerini hinidem nämälim galýandygyny aýtdy. 1 awgusta Jaynakow Gazakstanyň müsürüň hökümetine resmi ýüzlenme ýollap, Kaýirde arap dilini öwrenýän 6 Gazakstanlynyň 19-njy ýylda tutsak edilmeginiň sebäbini soran ni mälim etdi. Türkmenistan'dan 160 adam 17 avgust we 7 sentýabr aralygynda Saudi Arabistanyna haç ziyaratyna giderler. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken permanyna görä Türkmen howa ýollary kompaniýasyna öz serwisleriniň hatawyna türkmen ziyaratçylarynyň Saudi Arabistanyna saparyny amala aşyrmakda tapşyrylypdyr. Dünýäwi döwlet bolan Türkmenistan garaşsyzlygyny alaly beri ýylda 1180 töwereg ziyaratçyny döwlet ýardymy bilen haç ziyaratyna iberýär. Saudi Arabistanyň Türkmenistanly ziyaratçylarynyň sany önçe ketgitlen kwotasynyň ýylda birnäçe miň adamdan ibaratdygy habar berilýär. Moskwanyň Saudi Orsiýetiň Nowaya Gazeta neşriniň habarçysy Ali Ferozyň Özbegistana deportasiýa edilmegi hakynda karar çykardy. Karar 1 awgusta jurnalistin gazetin Moskwadaky idarasynyň golunda polisiýa tarapyndan saklanmagynyň bir näçe sagat ideýany çykaryldy. Hudoýberdi Nurmatow ady bilen tanalýan Feruz emigrasiýa düzgünlerini bozmakda günälendi. Ol özüni bildirilen günäni ret eder we Orsiýetde ýokary bilim alanlygyny öz ejesiniň we doganlarynyň Orsiýetiň raýatlarydygyny aýdýar. Feruz Moskwada dogruldy. Ol 2014-nji ýyldan beri Orsiýetde bozgun statusyna garaşýanlygyny aýtdy we Özbegistana deportasiýa edilen ýagdaýynda tutuklugy hem gynamalara sezewar bolup biljegini duýdurdy. Jurnalist 2008-nji ýylda özbek howpsuzlyk güýçleri bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwürip 2 günläp tutsakhanada gynamalara sezewar edilenden soň Özbegistany terk edenligini aýdýar. Nowaya Gazeta neşriniň baş redaktory Dmitri Muratow öz beýanatynda Feruzyň öz dogulyn ýurdundan deportasiýa edilmeginiň bi-kanun bolup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış